A cuestión de xénero é un dos interrogantes aos que a filosofía feminista intenta responder desde os seus inicios. Que é unha muller e que implica esta determinación inicial? Pódese revogar ou é unha natureza inemendable? Formúlanse esas preguntas na contraportada do libro O obxecto muller e o xiro ontolóxico de Inma Otero Varela, publicado por Euseino na colección Casa Branca. Falamos deste libro no Clube de Leitura de Radio FN Radio Fusión e a acompañarnos Rafael Catoira, pero un problema de saúde de última hora fixo imposible que nos acompañe nos nosos estudios. Si está Antonio Tizón e Inma Otero Varela, benvida.
Benvidos, grazas por convidarme.
Inma, cal é a concepción do novo realismo de Mauricio Ferraris?
Pois un pouco, ele ademais foi discípulo de filósofos do posmodernismo, de Derrida, por exemplo, pero viu que nun momento dado se lle esgotaba un pouco o modelo. De feito, os propios mestres consideraron entre Derrida e tamén, bueno, agora me vai a sair, bueno, que estaba un pouco esgotado, non, ese modelo. Entón el considerou que había que facer unha volta á ontoloxía e ao realismo, non, e ver por que camiño un pouco derivaba ese xiro ontolóxico. Entón el o que propón é que hai unha realidade, un mundo que non podemos obviar, independentemente da relación que o suxeito ten con ese mundo, é dicir, da mediación, do correlacionismo kantiano, é que habería que describir eses obxetos que forman parte do mundo da realidade. Entón, el propón a división dos obxetos e da realidade en tres tipos de obxetos, que son os sociais, os naturais e os ideais. Os naturais estarían no tempo e no espazo e non dependen en ningún momento da existencia do suxeito, por exemplo, unha montaña ou un río. Os obxetos ideais estarían fora do tempo e do espazo e tampouco necesitan ninguna relación co suxeito, dicindo que o suxeito non descubra a teoría da gravidade, ese concepto está aí, non? Como obxeto ideal, está fora do tempo e fora do espazo. E despois estarían os obxetos sociais, que terían a mesma entidade ontolóxica, para Mauricio Ferraris, que si están no tempo e no espazo, igual que os naturais, pero nun momento dado dependeron dun suxeito. O que pasa que unha vez que ese suxeito inscribe nunha serie de trazos, como se foran pois case os trazos que inscribe tamén a natureza, os trazos xenéticos, pero neste caso son inscricións sociais, e unha vez que emerxe ese obxeto, sería xa totalmente independente do suxeito. Tería a mesma independencia, a mesma autonomía que unha montaña ou que un río. Non? Me propón un pouco iso, esa descripción da realidade.
Sí. Hola, Ima, que tal?
Nada, hola, vos.
Eu vou intentar, porque efectivamente Rafael Catoira non pudo vir, pero pasounos as súas preguntas, as súas ideas, un pouco, e vou intentar enlazar as súas cos miñas. Vamos a ver, Mauricio Ferraris, que é o principal teórico desta teoría do novo realismo, parte da premisa de que a filosofía debe proceder a catalogar o mundo e debe describilo, non interpretálo. Nisto, afástase de Nietzsche, ¿no?, que dixo que o mundo era interpretable, pero non só contradía a Nietzsche, senón a maior parte das teorías filosóficas da modernidade, da hermenéutica, a teoría crítica, que levan xa moito tempo asumindo que a mera descripción do mundo é xa unha interpretación. Que predicamento e que grado de aceptación ten esta teoría do novo realismo na actualidade?
Pois a verdade é que un pouco polémica aínda, porque levamos dous séculos de o que dicías ti, non? De unha filosofía do correlacionismo, que nos movemos dentro da relación, o suxeito que interpreta, e iso xa de por si implica unha xerarquía, non? O suxeito está no centro do mundo, que é o que ve o mundo, e o cataloga, e o interpreta, e é difícil saírse dese marco. Entón, o novo realismo moitas veces é acusado de unha filosofía ou dunha ideoloxía dun marco demasiado totalitario, e recorda un pouco os réximes autoritarios contra os que loitou o posmodernismo, non? Porque a posmodernidade nace pois a mediados máis ou menos do século XX como contestación aos dogmas de todos os réximes autoritarios que xurdiron en Europa, é dicir, non hai verdades unívocas, non hai realidades unívocas, hai que relativizar. Que pasa? Que nun momento dado ese relativismo total e absoluto converteuse na nova ideoloxía dogmática, non? Un pouco por así decilo. Dicir, a posverdade, en fin, todos os eufemismos estes para catalogar a realidade, que ao final o que agochan é unha, en fin, unha discriminación, non? Tamén unha interpretación moi, moi unívoca e moi, moi dogmática tamén. Entón, por iso xorde un pouco o novo realismo, pero non sempre é moi ben aceptado. De momento, aínda está en cueiros, aínda se está expandindo, non todo o mundo acepta da mesma maneira. Sí que se coincido, case todo o mundo coincide no cansanzo fronte ao posmodernismo, estas teorías do correlacionismo, porque estamos nun calellón pois un pouco sen saída e parece que é necesario cambiar un pouco a perspectiva, pero ás veces aínda non asumimos moi ben.
De que ano falamos cando apareceu esta teoría de Mauricio?
De Mauricio Ferrari se empezou, xa digo, primeiro como posmoderno, pero cando se empeza a falar de novo realismo, de xiro ontolóxico e da teoría dos obxetos e tal, é máis ben a partir de 2007, que hai un congreso en Londres onde se xuntan filósofos deste tipo, que apostan un pouco por esta filosofía, escríbese ademais un libro que recolle un pouco todas as ponencias que se fixeron ali, que se chama The Speculative Turn, non se pronunciar así moi ben, e a partir de aí arranca un pouco esa denominación, non? Mauricio Ferrari xa comenzara un pouquiño antes, pero é máis ben a volta do cambio de milenio.
E o obxecto crítico existe para achegarnos á beleza.
Ui, cara, iso é complicado. É dicir, a pregunta é se a beleza é un obxecto tamén da realidade.
Sí, sí, e o obxecto crítico que nos permite achegarnos a ese obxecto a súa vez.
O obxecto crítico ou marco teórico crítico?
Eu entendo que o marco teórico crítico é o que pode...
Que permita chegarse á beleza. Hai unha antoloxía de feito da arte e hai unha antoloxía tamén da beleza. Hai unha serie de autores, estou pensando, o que coñezo máis é un pouco pues, a escola italiana, non? En Turín ten o laboratorio de antoloxía, Ferrari, antes era o presidente, agora, bueno, pues, xa cambiou. Pero hai toda unha escola, ademais de filósofos máis novos, que tamén tratan a antoloxía da arte. Entón, intentan ver que trazos, que inscripcións determina que un obxecto sexa fermoso ou que poida ser artístico, non? É moi curioso porque parecenos que iso é imposible que entre dentro do marco da ontoloxía, non? Porque é unha interpretación, a beleza pois, é tamén subxetiva, pero en cambio eles sí poden determinar que trazos, que inscripcións pode ter un obxecto para que sexa considerado arte, que sexa considerado tamén fermoso, non? Un deles é a capacidade para xerar sentimentos. Non? Que ten que posuir todo o elemento artístico. Entón, a beleza é un concepto moi abstracto, pero os obxectos fermosos si existen, non? E nos podemos determinar que inscripcións, que trazos teñen esos obxectos para que sexan fermosos, non? Inda que sea un consenso, pero bueno, un consenso pode pasar a ser unha inscripción tamén.
Entendo eu que Ferrari afirma que a realidade é contingente, que se modifica de continuo. Entón, a realidade é tamén un construto social.
Hai obxectos sociais. Entón, se hai obxectos sociais que forman parte da realidade, hai unha realidade tamén social, non? Efectivamente. É dicir, pero non chegaría con que nós pensemos en como teñen que ser esos obxectos ou esa realidade. O pensamento por si só dun único suxeito, se non calla en algo máis material como é unha inscripción, non faría que merxese un obxecto social, non? Un dos exemplos que pon el, dous así, dos máis paradigmáticos, é o obxecto matrimonio. Obviamente forma parte da realidade social, está moi vinculado cos suxeitos, se non hai suxeitos non hai matrimonio, pero non chega con que dous suxeitos pensen en estar casados, non? Teñen que inscribilo de alguna maneira nun documento forte, ademais, que el fala de documentos que están hipersocializados e que teñen unha capacidade performativa, non? Que esa inscripción produce un obxecto. Entón, dentro do campo do senso, que diría Marcus Gabriel, que é outro filósofo un pouco que se segue, dos obxectos sociais que teñen que ver tamén coa cidadanía, estaría o obxecto matrimonio, non? Estaría formado por varios trazos. O trazo da convivencia continuada dunha parella, non? Principio dúas persoas, inda que hai sociedades que admiten matrimonios de máis persoas, que haxe un vínculo máis ou menos amoroso, e outro trazo fundamental é que se rexistre nun documento. Se non se rexistre nun documento, que sería o que chama Marcus Gabriel o feixe de sentido director, con que se den os outros dous non habría un matrimonio. En cambio, inda que sexa extraño, porque os campos de censo son un pouco permeables, se hai o rexistro escrito do documento, non, dun documento dun matrimonio, inda que non haxe un vínculo amoroso ou non haxe unha convivencia, si se produce o matrimonio, non? Pois inda que teñan varios trazos, hai un que o que permite que exista. Tamén coas cidadanías estatais. Os estados obviamente teñen fronteiras que van variando ao longo do tempo, pero ten que quedar fixado nun documento forte, que pode ser a constitución dun estado, bueno, que sexa unha carta magna ou tal, cales son os límites. E un obxecto cidadán dese estado ten que estar tamén rexistrado nun documento forte, que direu se cadra quero ser brasileira, pero co miña vontade non chega. Tería que estar fixado nun documento, tería que pasar por, bueno, os anos vivindo alí, etc. Entón, hai unha realidade social, sí. É tan digna como realidade que a realidade natural, tamén, para Mauricio Ferraris, non?
Sí, acabas de citar agora outro autor, Marcos Gabriel, que é outro autor que manexa moito xunto a Mauricio Ferraris, non? A teoría esta do pluralismo ontolóxico de Marcos Gabriel. E que ten de novo esta teoría, ou que diferencias ten con respecto a outra, ou como as relacionas as dúas?
Sí, realmente para Mauricio Ferraris o que fai Mauricio Ferraris é unha distinción entre tipos de obxetos, pero non onde teñen que aparecer ese tipo de obxetos. Di que se dá unha serie de inscripcións, emerxen eses obxetos. Marcos Gabriel engade algo máis, di que eses obxetos son nun marco moi determinado, que é o que chamamos campos de censo. Por eso, un exemplo que usa el moito é os unicornios si existen, pero son o campo de censo dos animais mitolóxicos, por exemplo. Nos podemos debuxar un cadro con un unicornio, ou podemos escribir unha novela con un unicornio, ou facer unha película na que se aparece un unicornio, é dicir, si existe, pero só aí. Dentro das pues non sei, das rochas metamórficas, pois non existen os unicornios, non tería sentido. Entón, esa contorna onde aparecen, porque el di que existir é o mesmo que aparecer, non, Marcos Gabriel, nun campo de senso, é un pouco co diferencia de Mauricio Ferraris. Vai un pouquiño máis alá, eu creo que é máis funcional, quizáis, esa teoría, non? Porque permite bosquexar un pouco máis eses mundos posibles. De feito, el fala de pluralismo ontolóxico por di que non existe un único mundo, senón que existen moitos mundos. Non pode parecer un pouco así contraditorio, porque empeza ademais a definir a súa teoría do pluralismo ontolóxico dicindo non existe un mundo. Entón, que antoloxía esta? E despois o engade, existen moitos mundos.
Facemos de seguido un paréntese nesta conversa en torno ao libro O Obxecto Muller e o Xiro Ontolóxico para falar doutra das túas actividades como crítica literaria. Cal é o papel da crítica no momento actual no sistema literario galego, segundo a túa opinión?
Pois moi precario. como todo o que dixo o sistema literario, non, galego, escritoras, escritores, bueno, pues viven tamén moi en precario, supoño que en case todos os sistemas, en outros sistemas máis normalizados, non, entre aspas, como o inglés ou tal, a maioría dos escritores e das escritoras tamén viven en precario. En Galicia máis, e a crítica pois moitísimo máis, que ten que ver moitas veces pois coa precariedade tamén dos medios de comunicación, non? Se xa antes se vivía en precario, bueno, o pau que levaron os medios de educación en galego, non en galegos, na segunda década dos anos 2000, non, deste segundo milenio, pois foi brutal. Entón, hai poucos medios que aposten por crítica profesionalizada, mal pagados, non, e mal pagadas, en fin, non hai moitas plataformas tampouco de difusión. Entón, ás veces leva que os críticos e as críticas teñamos que traballar en 40.000 cousas e o tempo que lle dedicamos, inda que sexa de calidade, pois é pouco, non? E despois eu penso que tamén esa precariedade ten que ver con que xurdiron outras novas formas de facer crítica literaria, non? Se cadra menos profesional, pero que teñen tanta ou máis difusión, pois en internet, calquera pode abrir un blog, non, e comentar obras literarias pois do seu gusto, absolutamente lexítimo, pero igual si falta ese plus de profesionalidade, non? Como se me poño, pois non sei, a facer un blog para igual, non sei, describir as galletas que máis me gustan. Bueno, eu non son reposteira, non teño esa profesionalidade como
podes falar desde o punto de vista da persoa usuaria, claro, pero non desde un punto de vista profesional.
Claro.
E entendo que esas críticas entre aspas, pois por exemplo, estou pensando en a través de Instagram, xente que realiza comentarios eu diría comentarios de libros, non?
Sí.
Máis que crítica, porque non é unha crítica profesional.
Sí, sí.
Ten o seu valor, pero...
Sí, ten o seu valor, é absolutamente legítimo, pero penso que está un pouco ocupando o espazo que está perdendo a crítica profesional, non? Porque moitas veces non hai medios onde se poida publicar, nin que aposten moito por iso. É dicir, a precariedade do sistema, diría que dos sistemas artísticos, dos sistemas culturais en galego, en fin, é unha suma de precariedades.
Bueno, creo que no teu labor de crítica literaria dedica especial atención á presenza da muller, non? Na literatura, que tes un traballo sobre eso. Neste libro, precisamente, vai sobre todo sobre un par de conceptos que introduces da muller, a muller o seto muller. Estás deambulando continuamente entre estes dous conceptos, que estás a entender que son estas denominacións, ¿no? O de obxeto, muller, obxeto, o obxeto, muller, que existen na realidade, pero que son dúas realidades diferentes en campos distintos, ou en campos de senso, que decía este Gabriel, distintos. Podes entender así ou non? Como realidades diferentes.
Sí. Bueno, é un apunte antes. Como crítica literaria, non é que me dedicase desde os meus comezos especialmente á presenza da muller, tanto como protagonista como autora, non? Pero efectivamente, co paso dos anos, sí, me foi interesando ese tema, que o que me acheguei máis igual dende a investigación que dende a crítica, non? Cando fago crítica literaria, pois en Sermos ou en Grial ou por aí, bueno, intento un pouco representar todo o que se produce, non? O que se produce no país. En cambio, na investigación, sí.
Sí, falaba de investigación.
Sí. Aquí, pois, de feito, este libro xorde un pouco da investigación sobre as protagonistas femininas. Eu quería investigar, que foi, bueno, outra obra que se publicou despois deste libro, pero iso levábame unha cuestión fundamental, que era preguntarme que é ser muller, que é ser protagonista feminina, pero en última instancia, que é ser muller? Es decir, que son eu? Por que son eu? Son ou penso que son? Ou sou eu unha vontade? Por que son muller? Efectivamente, o que defendo un pouco neste libro, que hai unha diferenza entre ser muller e ser muller obxeto. Efectivamente, moitas veces a arte traballa con esas mulleres obxeto, non? E a publicidade, non? Que iso tamén daría para un debate amplo. Sí, defendo que son obxetos distintos e que se dan no que Marcus Gabriel diría campos de senso distintos. O obxeto muller é un dos obxetos que se dan no campo de xénero, onde se producen interseccións con outros campos de senso como o legislativo. Entón, na nosa legislación só hai dous obxetos dentro do campo de xénero, homes e mulleres. Podería haber máis, na India hai máis, non? Aprobaron no 2014.
Bueno, xa hai máis, que a lei trans xa hai máis, xa se aprobou.
Sí, pero son homens ou mulleres, quer dizer, si se permite con maior facilidade ese tránsito, pero no campo de xénero só se contemplan dous obxetos. É dicir, unha muller podería pasar a ser home ou podría pasar a ser muller, pero non se contempla un terceiro ou cuarto ou quinto obxeto, non? Porque había sociedades amerindias que si contemplaban ata cinco obxetos dentro dese campo de xénero. De momento, só serían dous. Noutras sociedades como na India, en 2014, xa hai tres, non? Porque o concepto ijra, ou como se pronuncie, que non o sei, sería ese terceiro obxeto. En cambio, o obxeto, muller obxeto, tería lugar dentro, ou existiría, ou aparecería dentro do campo de senso do patriarcado. É dicir, o seu trazo fundamental é que hai unha desigualdade, non, fronte a outro obxeto, é dicir, que é un obxeto sumiso ás condicións que marca o heteropatriarcado. Entón, serían dous obxetos completamente distintos, e moitas veces o obxeto muller son representacións, non? Xa non teñen unha entidade, digamos, tan física, tan humana.
Entón, o obxeto muller pertence como obxeto ao campo social e pode ser modificado. Ese é o principio rector que dá seguridade á entidade do ser muller e as demais formas de entender o ser sexual.
Sí, para min o dentro do obxeto muller, non, os trazos que define segundo Mauricio Ferraris, digamos que combina un pouco as dúas teorías, o fundamental, o sentido director, o único absolutamente imprescindible é o trazo documental. É dicir, como aparecemos recollidos nos rexistros, non? No rexistro civil, no momento que nacemos, eso pode ser modificado, en todos os documentos, dende o DNI, ata sexa importante ou non ese trazo, de momento é un dos que se contemplan, non? Xusto xunto con outros. Ese é o fundamental. O trazo sexual, por exemplo, o cromosómico XXXY, non é universal. Hai outros trazos, hai outras combinacións cromosómicas, non? Que ás veces están consideradas como anomalía, pero estea ou non considerada como anomalía, teñense que axustar a un deses dous rexistros documentais. O mesmo cos órganos sexuais, non? De feito, existe a intersexualidade, e ademais creo que é unha porcentaxe bastante alta, non, da poboación, que se mantiña oculto moitas veces, porque cando nacía un neno que non tiña órganos sexuais, un neno ou unha nena, ou bueno, un ser humano que non tiña órganos sexuais, que se puidesen aproximar claramente o que se consideraba muller ou home, bueno, pues era o persoal médico que se poñan en contacto coas familias, entón decidían un pouco como rexistraban e ás veces como operaban xa nese momento, non? Sen ter en conta absolutamente ninguna vontade dese suxeito. Entón, impoñíase claramente esa realidade social.
Bueno, eu podo contar unha cosa graciosa con respecto a eso, porque eu cando nací me puxeron que era muller. Entón, ahora do matrimonio, claro, tiven que ir ao rexistro para que me puxeran o verdadeiro sexo.
Sí, sí, sí.
Tuven que ir a facer diante dun médico, unha médica en este caso, para demostrar que era un home.
Sí.
Bájese los pantalones, me dices.
Sí.
Tuve que demostrar que era un home para encontrar matrimonio, para saber pues, a importancia efectivamente dos registros, ¿no?
Claro.
Sí, iba a preguntarse por eso, ¿no? Por los principales rasgos do seto muller, que propiedades que se me contaste. Pero outro concepto que manexas moito no libro é ese de emendabilidade.
Sí.
Que destes rasgos, destas propiedades son difícilmente emendables, ¿no? A maioría.
Sí.
Que grado de resistencia hai ou hasta que punto son emendables ou non?
Sí, Ferraris distingue entre obxectos sociais máis básicos, digamos, e obxectos institucionais, que serían os que teñen un grado de socialización xa moi alto, non? Pois un estado, por exemplo, un matrimonio, etc. Entón, din que os obxectos sociais son máis ben, como case todos os obxectos, tamén os naturais, bueno, os ideais, non? Por suposto, moi tendentes a inemendabilidade, non? É dicir, que non son facilmente modificables, non? E ofrecen unha resistencia á realidade. Pois un termo, non este que teño aquí, é un obxecto que ofrece unha resistencia á realidade, non? É difícil que poidamos ver ou que poidamos considerar outro tipo de obxecto. En cambio, os obxectos institucionais si teñen un certo grau de emendabilidade, é dicir, que poden ser emendables, modificables, etc. Sobre todo, di que poden ser revogados. Efectivamente, un estado, un matrimonio, pode ser revogado. Asínase outro documento con outra inscripción e prodúcese o obxecto divorcio, non? Entón, é un pouco que defendo neste libro é que o xénero é un obxecto social moi institucionalizado e por iso sí permite esa revogación. Pode ser revogado, pode ser emendable, máis que outros obxectos sociais, e pode aparecer unha inscripción, non, que modifique ese obxecto home ou muller, non? Pois un obxecto que cando naceu se adxudicou ser obxecto home ou muller e así existiu, non? Porque para o resto da realidade existiu dese maneira, pode nun momento dado cambiar o rexistro, revogar ese obxecto home ou muller co que foi marcado a nacer e xurdir outro, non? Pon Marcos Gabriel un exemplo dunha botella de plástico. De unha botella de plástico, un obxecto social, en principio, pois que ofrece unha certa resistencia á realidade, pero nun momento dado pode desfacerse nunha reciclase e convertirse nunha mesa. Non? É dicir que hai unha resistencia, pero tamén hai unha posibilidade de cambio, non? O xénero. Se o xénero fose algo trascendente e universal, non? Difícilmente podría ser modificable.
En consecuencia, esas teorías de Gabriel e de Ferraris, ti crees que contribúen ao enriquecemento do pensamento feminista?
Eu creo que sí. Este é unha polémica, porque o pensamento feminista, digamos que xurdiu cando as teorías do posmodernismo, quer dizer, por coincidencia temporal, non? E porque unhas alimentaban tamén as outras, ao final, todas as teorías e os marcos filosóficos se danse nun tempo determinado e influense, non? Obviamente. Entón, moitas xurdiron o abeiro do correlacionismo, da posmodernidade, ademais era moi útil que xurdise, que se desen así en contemporáneo, porque cuestionar, non relativizar as verdades absolutas entre elas ao patriarcado, bueno, pues dáballe moitas alas ao feminismo e fixéronse obras máis maravillosas e que influíron moitísimo. Entón, desde esa perspectiva hai unha certa reticencia ao novo realismo, porque parece que é unha volta ás esencias, cando en absoluto, non é unha reivindicación da dignidade dos obxectos sociais. Non? Non se fala de esencias, nin de que só existe un mundo natural, nin o imperio da física da que fala Marcus Gabriel, coa que él, bueno, loita un pouco porque non está de acordo, non? Hai moitas realidades e todas son dignas. Entón, eu creo que iso sí pode alimentar o feminismo realista. E sí, hai unha corrente tamén de feminismo realista, por exemplo, Katerina Kolozova, unha autora de Macedonia, pois vai moito nesa liña, non? Ou Ana Longo, é dicir, si hai autoras, pero ás veces de entrada si hai unha certa un certo medo a ver isto que nos propón, non?
Bueno, chegando ao final, aí precisamente acabas con a conclusión, como ten que acabar todo o libro, non? Con unha conclusión clara. Bueno, dis cousas como: primeiro fun muller, xa que me escribiron deste xeito, logo me recoñecín como muller, fun o xeito muller dentro do campo de xénero, ser muller e non parecer, como xa acontecía a muller do César, se posible, se é un obxecto autónomo. Falas en dous epígrafes, o ser muller como obxecto autónomo, e outro epígrafe da conclusión é a igualdade ontolóxica dos obxectos. Explícanos un pouco estes dous epígrafes a modo de conclusión, se nos explicas as principais conclusións do libro.
Sí. A ver, un pouco que o que quería, non, así transmitir é que, seguindo tamén varios autores, entre eles Tristán García, que ainda que ten son nome así moi castelán e francés, el defende a dignidade ontolóxica, a igualdade ontolóxica, nunha ontoloxía plana, de todos os obxectos da realidade. É dicir, tan autónomo é unha montaña, porque non depende dun suxeito, non, para a súa existencia, como pode ser esta cadeira, efectuada por un suxeito, pero que agora non ten absolutamente ninguna dependencia dese suxeito, un obxecto autónomo, como o Estado francés, non? Que, inda que nun momento dado, si dependeu do suxeito, só é absolutamente autónomo. E dicir, entón, a igualdade ontolóxica sería que non hai absolutamente ninguna xerarquía entre os diferentes obxectos que compoñen a realidade. Entón, se o obxecto muller é tamén un obxecto social, non ten, ontolóxicamente falando, ningunha dependencia de ningún obxecto, tampouco do obxecto home. Debe que decir, ten a mesma relación co obxecto home que con esta cadeira, que co Kilimanjaro, non? Evidentemente si hai, decir, a realidade é desigual tamén, e hai desigualdades, por suposto.
Moitas.
Non moitísimas, pero iso está dentro da relación do suxeito cos obxectos, non dos obxectos entre si. Non? E obviamente, bueno, pues a finalidade das feministas e miña tamén é modificar esas inxustizas que se producen na relación entre suxeito e obxectos. Pero bueno, que igual o que quere dicir é que o problema está nos suxeitos, están nos, non nos obxectos, e tampouco no obxecto muller. Entón, dendo punto de vista ontolóxico, a muller é absolutamente libre e autónoma. Non? Iso non quere dicir que o sexa dentro da relación. No. Pero bueno, un pouco abrir esa porta á liberdade. Por lo menos ontolóxicamente somos libres, quer dizer, dende o punto de vista da existencia non hai ninguna suxeición, non? A ningún outro obxecto, pero é nesa relación que manexa o suxeito onde si se produce esa discriminación, non?
E cal é a tua opinión sobre esta lei de que falaba, a lei trans da que falaba antes Antonio? Cal é a tua opinión?
Pois, bueno, podía ser máis ambiciosa, non? Como todo nesta vida, pero a mí pareceme un bo paso, non? Porque antes, para que unha persoa, dependía un pouco das comunidades autónomas, incluso dentro do Estado español, e cambiaba según dos estados, as asociacións e tal, puidese facer ese cambio nun documento, non, que acreditase que esa persoa, pois, ainda que fose rexistrada como muller, agora era un home, non? E a viceversa. Había que pasar por unha serie de trámites, incluso ás veces discriminatorios, en fin, que infantilizaban tamén a persoa, non, que quería facer ese tipo de cambio. Un proceso, tiña que ir a un psicólogo, un psiquiatra, que acreditase, ademais, en fin, que ali había un problema, porque efectivamente, non? Que decir, te tiña que registrarlo de esa maneira. É dicir, que facer un tránsito xa de entrada está coa marca do problema. E ademais tiña que someterse a hormonación, non tiña que facer a operación para resignación de xénero, pero sí unha hormonación e tal. E había moita xente que non a quería facer. Eso sí que debería ser unha opción libre, non obrigada. Entón, con esta nova lei, pues, bueno, chegaría só co trazo fundamental do campo de xénero, que sería a legislación, facer esa inscripción na legislación sin pasar por todo outro procedimento, que haberá xente que quere facer e haberá xente que non. Entón, creo que sí ten relación un pouco con isto, porque ao final o que está recoñecendo é que o trazo fundamental de xénero é a inscripción nun documento forte. Máis que no propio corpo, porque bueno, había xente que non lle apetecía ou que incluso entendía todas as intervencións como unha agresión, non? Entón, bueno, creo que pode abrir moitas portas e tamén a cambiar a ollada dos demais, non? Quer un home pode ter vaxina, pode non ter barba, non pasa absolutamente nada, pode ter peitos, non? No momento que o di un documento, a nosa subxetividade bueno, xa estaría tamén máis condicionada. Nos podemos pensar o que queiramos, pero no documento pon que é un home, inda que teña peitos, ¿no? Entón, bueno, estou bastante a favor. E bueno, inda se podían facer máis cousas que con tempo, supoño.
E a polémica sobre o donde se pon a barreira para que unha persoa poida realizar ese novo documento, esa nova certificación documental, a partir de que edade?
Sí, ese é outro tema tamén. Digamos que a partir dos 16 anos as persoas teñen xa autonomía médica, ¿no? No sentido de que poden tomar outras decisións que non atinxen só o cambio de xénero, e sí se recoñece iso, ¿no? E teñen unha serie de dereitos con 16 anos. Negarlle este esperar o 18, bueno, ao final le ponería barreira nun sitio, non? Pero ás veces eu penso que hai pouco coñecemento das persoas menores que sí queren facer o tránsito. Bueno, son docente, dou clase nun instituto e obviamente pois teño contacto con persoas que están nese proceso. E cando hai unha familia que non apoia, é moi doloroso, moi, moi, moi doloroso, pasan horrorosamente mal, e teñen que vivir nunha idade moi complicada, moi condicionados por as decisións dos seus pais tamén, non? Cando se empezan a producir os cambios, bueno, nos corpos, entón que teñan esa marxe de maniobra pareceme ben. E ademais é coherente coa legislación que existe. Nos temos uns protocolos tamén, non? Actuación dentro da educación, e nos temos que se hai unha analízase caso por caso, non? Pero se vemos que efectivamente aí hai unha vontade de tránsito e que se vai efectuar ese tránsito, nos tomamos unha serie de medidas, que ira a familia ou non. Inténtase sempre coordinarse coa familia, pero ao final está protexer os dereitos dos menores. Os menores teñen dereitos tamén, non? Igual que
volvendo ao libro, estas conclusións que sacaches poden servir como punto de partida para escribir outro libro neste estilo ou non? Ou xa está agotado o tema?
Pois non o sei. É unha pregunta que me fai así bastante xente. Podería ou incluso aplicar esta, digamos, este marco a outros obxectos sociais, non? Outros obxectos de xénero. Neste caso está centrado no obxecto muller, como un dos obxectos que hai no campo de xénero, pero podería estar centrado en outros, porque hai máis.
A relación de dependencia entre suxeito e obxecto desaparece, deixa de ser a única forma de acceder ao senso e de existir. Agora o suxeito, desta volta a muller, é un obxecto máis do mundo. Non hai un senso único, unha determinación necesaria e primaria. Son reflexións propostas no libro O obxecto muller e o xiro ontolóxico. Antonio Tizón, Inma Otero Varela, moitas grazas por compartir connosco o voso tempo.
Moitas grazas a vos por terme convidado e por esta conversa tan agradable. Grazas.